prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu Bedřich Smetana. Stručně shrnu, o čem pojednávala minulá epizoda. Smetana prožil pestré dětství, nejprve v Litomyšli, pak v Jindřichově Hradci a nakonec Růžkových Lhodicích. Odtud ale odjel studovat do Havlíčkova Brodu. Nakonec si vymohl studium v Praze. Tam se mu ale nedařilo a tak byl poslaný do Plzně. Tady prožil své první lásky, až se nakonec seznámil s osudovou Kateřinou. Nakonec se znovu vrátil do Prahy za uměním. Osud tomu chtěl, že se z bezvýchodné situace dostal k Tunovým jako učitel jejich dětí. Začal psát první skladby vesměs polky. V Praze Smetana také prožil revoluční časy v roce 1848. Svatba s Kateřinou, 1849. Po letní revoluční epizodě musel Smetana uprchnout z Prahy. Uchýlil se k rodičům do Obříství, kde začal komponovat svou slavnostní overturu D-dur. Dokončil ji 5. března 1849. Když dílo poprvé zaznělo 20. dubna toho roku na pražském Žofíně, tehdy ho dirigoval dokonce František Škroub, odhalilo znalcům, že ve Smetanově osobnosti vyrůstal průkopnický hudebník a umělec zcela nekonvenční. Od 8. srpna 1848 už byl Smetana majitelem hudební školy, která stála na rohu Staroměstského náměstí a Železné ulice. Přihlásil se mnoho žáků. Jeho pianistická virtuozita byla známá a vědělo se také o důvěře, které se těšil jako umělec ve šlechtických kruzích, a to pražským měšťanům imponovalo. Ve svém hudebním ústavu zavedl moderní metody výuky a pro potřeby svých žáků napsal mnoho instruktážních skladeb, ze kterých většina prozrazuje cílevědomé umělecké přesvědčení. Pořádal také ve škole poloveřejné koncerty, které povzbuzovaly ctižádost žáků a zpestřovaly provoz ústavu. Škole se začalo dařit. Jeho osobní život se dal také do pořádku a začali se opět scházet s Kateřinou. Stejně jako v Plzni, i v Praze Smetana u kolářů bydlel na Koňském trhu v dnešním Václavském náměstí v domě u Primasů. ...29. srpna 1849 se konečně Bedřich Smetana s Kateřinou Kolářovou oženil v kostele u svatého Štěpána v Praze na Novém Městě. Smetanovi bylo 26 let, Kateřině necelých 22. Svatba se konala v úzkém kruhu obou rodin a byla prostá. Když se vrátili z kostela, pojedli, zpívali a veselili se. Pak se šli projít na hradby a tím slavnost končila. Mladé manželství bylo šťastné. Smetanovi se k sobě chovali tak něžně, že jim po Praze říkali hrdličky. U nich bylo vždy příjemně. Smetana žil pro rodinu a uměl vytvářet zajímavé prostředí díky veselé povaze a společenskému nadání. Měli často hosty, zejména děvčata Tunových. Smetanovi předchozí žáci z rodiny Tunových na svého učitele nezapomněli a Smetana mohl brzy mezi své soukromé žáky zařadit i několik šlechticů a šlechtičen. Od 10. prosince 1850 se dokonce stal osobním klavíristou bývalého císaře Ferdinanda V., který se po abdikaci na císařský trůn trvale usadil v Praze. Smetana byl zvaný do jeho hradu dvakrát týdně, aby mu hrál za 4 dukáty. Smetana velmi bystře rozpoznal, že skutečně dokonalý umělec musel přinášet na poli svého umění nové a přesvědčivé osobní kreace. Proto se s opravdovou energií pustil do studia problematiky národního hudebního projevu. Smetana zkomponoval a věnoval jako svatební dar své žačce Marii Tunové s kresbou Františka Kolára cyklus 3 klavírních svatebních scén. V nich vystihl velmi živě národní tón. Ve skladbě, kterou nazval Ženich a nevěsta, se objevila příjemná polková stylizace. V závěrečné skladbě se zpíval polkový rytmus na tóny, které později dokázal s drobnými obměnami převzít ve své prodané nevěstě. Už v těchto skladbách poznal, že polkový rytmus a melodická periodicita jsou typickými znaky české hudby, a tak začal komponovat polkové klavírní skladbičky. Orchestrální polka z roku 1849, později nazvaná Našim děvám, byla určená k tanci stejně jako první polky z doby jeho amatérských skladatelských začátků. Znamenalo to hudební hodnoty zcela nového druhu. Sám Smetana si byl vědom, že tu vznikal nový svět, dýchající hlasem české země a jejího lidu. Viděl, že udeřil na správnou strunu. Jeho polky, ze kterých později vybral a vydal trojici salónních a poetických polek, proto znamenaly velmi důležitou vývojovou etapu ve Smetanově tvorbě. Lístky do památníku. Smetana si ale správně uvědomoval, že se nešlo vázat pouze na polkovou formu. Proto souběžně s polkami komponoval rozsáhlý cyklus drobných klavírních skladeb, které nazval Lístky do památníku. Z těchto drobných kompozičních tvarů je patrné, jak intenzivně dokázal Smetana promýšlet každou svou hudební myšlenku, jak silně ji prožíval při tvorbě melodie. Je v nich cítit předzvěst pozdějších Smetanových silných projevů národních hodnot. Vnílí lístek do památníku H-dur pro Kateřinu Kolářovou Smetana napsal už 22. července 1844. Lístky do památníku vyšly nejprve jako soubor 6 skladeb označených Opus 2. Potom vyšly ve 2 svazcích pod názvem Črty a 2 byly publikované v Halbergově klavírní sbírce vydané listem. Některé z těchto skladeb byly publikované až 20 let po Smetanově smrti. Je příznačné, že hlavní motiv skladby nazvané Robertu Schumannovi a motiv skladby G-dur se dostal i do partitury Libuše. Ačkoliv skladby byly svým rozsahem malé, Smetana nepřestal přemýšlet o tvorbě velkých uměleckých forem. Už ve svých klavírních dílech Capriccio G-moll, Allegro Capriccio a baladě B-dur vytvořil rozsáhlá díla virtuózního charakteru, jimiž se přihlásil k nastupujícímu novoromantickému proudu. V baladě se objevily náznaky pozdějšího Vyšehradu, celek ale přesto patřil do sféry běžné dobové hudby. Triumfální symfonie 1853. Smetana si byl patrně dobře vědom obsahového rozdílu mezi drobnými polkami a rozsáhlými skladbami. V tomto období, na počátku 50. let, Smetana ale zažil silné umělecké dojmy. Smetana podlehl mohutné vlně shakespearovského kultu, který začal v českém divadle uvedením Macbetha v únoru 1852. Jistě k tomu přispěly i jeho osobní kontakty s Josefem Jiřím Kolářem, strýcem Smetanovy snachy, který svěřil svou mladou nadanou dceru Augustu do Smetanovy hudební péče. Smetana byl sugestivně přitahovaný shakespearovskými motivy. V náčrtu symfonie z této doby poznáváme, že Shakespeare se stal jeho skutečnou tvůrčí inspirací. Celý prokomponovaný začátek bude po letech otevírat Smetanovu první symfonickou báseň o Richardu III. Smetana ale cítil, že úkol byl příliš velký a náročný. Proto tento plán odložil a rozhodl se pro jednodušší formu. Vzešla z toho triumfální symfonie. Smetana, který s plným nadšením prožil bouře roku 1848, tehdy vzhlížel se značnou důvěrou k osobě mladého císaře Františka Josefa I. Ostatně stejně jako všichni v Habsburské monarchii. Bylo všeobecně známo, že císař byl ve vleku své reakční matky. Proto byla zpráva o císařově zamýšleném sňatku s princeznou Alžbětou Bavorskou vítaná. Usuzovalo se, že mladá manželka vyvede císaře z bludných cest, po kterých bloudil. Pozdravy adresované tomuto manželskému svazku byly tedy výzvou k nástupu nové éry. Smetana s tímto vědomím zkomponoval svou triumfální symfonii. Aby význam své skladby ozřejmil, vložil na několik míst citát z Haydnovy císařské hymny. Symfonie ale byla založená na základní české melodii Zachovej nám, Hospodine. Císařská kancelář Smetanovi ani nepoděkovala, natož aby obdržel nějakou odměnu nebo stipendium. Za Smetanova života zazněla symfonie pouze v premiéře 26. února 1855, kdy ji skladatel také dirigoval a poprvé veřejně vystoupil jako dirigent. Později, když si Smetana uvědomil, že se ve své mladické víře mýlil, dílo bez rozpaků odmítl. Rodinný život a tragédie 1855. Smetanův soukromý život probíhal celkem šťastně. V lednu 1850 se Smetanovi přestěhovali do nového bytu na adrese v Jámě 696. Jeho soužití s Kateřinou bylo šťastné. 7. ledna 1851 se Smetanovým narodila první dcera Bedřiška. Ze čtyř dcer, narozených mezi lety 1851 až 55, měl Smetana největší radost právě z prvorozené Bedřišky, dítěte s mimořádným hudebním talentem. Bedřiška byla modrooká blondýnka, roztomilá a dětsky půvabná, která už ve třech letech dovedla zpívat písně s textem v čisté intonaci a na klavíru zahrála stupnici C dur nahoru i dolů. Naslouchala ráda hudebním produkcím a znala už řadu skladatelských jmen. Jeho pobyt v Praze byl v té době celkem příjemný, i když se musel několikrát stěhovat do vhodnějších bytů. Smetana sám v létě cestoval a byl hostem svých šlechtických žáků. Krátce po svatbě se s manželkou vydal na svou první zahraniční cestu, během které navštívili Drážďany a Lipsko. Dvakrát se rodina vydala na Moravu v Týně u Lipníka. Při druhé cestě zemřela Smetanova druhorozená dcera Gabriela, které říkali Jelčinka, 9. července 1854. Touto dětskou smrtí začal v té době ve Smetanově životě zmatek, který se nejbolestněji projevil smrtí prvorozené Bedřišky, 6. září 1855. Bedřiška zemřela na spálu, když Smetanovi trávili čas v pražských nuslích. Se ztrátou dětí, zejména se smrtí Bedřišky, prožíval Smetana skutečný záchvat zoufalství. Jeho bezprostřední uměleckou reakcí byla kompozice klavírního tria G-moll. To Smetana dokončil za dva bolestivé měsíce. Dílo vyjadřovalo tragický rozsah, se kterým Smetana trio psal. Jednoznačně tu převažovala bytostná účast Smetanovy osobnosti. Trio G-moll jednoduše završilo velkou proměnu 31-leté Smetanovy osobnosti. Nelze se tomu divit. Život zasažený prudkou ranou měl ještě mnoho bolestných dozvuků. Nejmladší dcera Kateřina, která se narodila krátce po Bedřiščině smrti 25. října 1855, také zemřela po více jak půl roce 10. června 1856. Naživu zůstala jen dcera Žofie. Kateřina Smetanová začala chřadnout tuberkulózou, jejíž léčba byla v té době zcela neodborná. Mnoho přátel zmizelo do ciziny, protože umění dostali do péče cenzoři. Václav Jan Stamic, Jiří Benda, Josef Mysliveček, Antonín Rejcha. Všichni postupně odcházeli do zahraničí. Dusné období Bachova absolutismu položilo svou těžkou ruku na vše, co bylo Smetanovi drahé. Smetana ve švédském exilu 1856 až 1859. Krátce po smutné smrti Karla Havlíčka a z existenčních důvodů Smetana zvážil všechna pro a proti života v Praze a rozhodl se uchýlit do ciziny. 11. října 1856 odjel do exilu ve švédském Göteborgu. Cesta trvala 5 dní. Odjel jsem z Prahy dne 11. října večer po železnici do Drážďan, psal Smetana nejdražším rodičům. Přijel do cizího prostředí a našel tam Čecha, houslistu Josefa Čapka, kterého znal z Prahy. Přímořské obchodní město na něj zapůsobilo, stejně jako symbol starého lva shlížejícího ze lvých hradeb na celý přístav. Vzpomínal na dětství, kdy si u symbolu lva v Litomyšli poprvé vybavil smysl své vlasti. Nyní, daleko od domova, byl symbol jeho nového působiště stálou připomínkou země, ze které pocházel. Ocituji část Smetanova dopisu, který jsem upravil pro moderní jazyk. Do Göteborgu jsem přijel 16. října brzy ráno a od té doby jsem tady. Bydlení je tu stejně drahé jako u nás, skoro dražší, nejdražší jsou kvartýry. Ale jídlo je dobré, dobré pivo, většinou anglické. Ale vína se tu pije dost, hlavně toho silného, jako je portské a tak dále. Uspořádal jsem tu 2 koncerty s velkou chválou, ale moc peněz nevynesly. Mám víc hodin na učení, než zvládnu. Založil jsem také školu, i když se ještě musím naučit jazyk, a společnost pro zvelebování hudby si mě vybrala za svého ředitele nebo direktora. To je ale ta poslední věc, která mě nejvíc lákala, abych tu zůstal. Podle toho se mi tu žije lépe než doma v Praze. První rok ale nebude možné ušetřit nic z mých příjmů, neboť mám větší výdaje, než jsem kdy měl doma. Musím živit rodinu i sebe, platit 2 kvartýry a letos zaplatit všechny dluhy v Praze. Proto je žádám, aby mi se 400 zlatých, které jim dlužím, nechávali měsíčně 10 zlatých ve stříbře, až budu moci příští rok zaplatit zbytek. Katinka jim to bude posílat. V létě, až přijedu do Prahy, je také na několik neděl navštívím a pokusím se jim část dluhů splatit, pokud to bude možné. Cesta sem s celou rodinou bude také velmi nákladná. Tak mám ještě moc starostí a hodně pracuji. Vyřiďte mé pozdravy všem mým přátelům a známým, Antonu, Marii, Fanny a dalším. Mnohokrát jim líbám ruce, žehnám jim s Bohem a zůstávám jejich nejvděčnějším synem Bedřichem. První rok strávil Smetana v Göteborgu sám. Rodinu nechal v Praze, protože chtěl nejprve poznat a vyzkoušet nové podmínky. Brzy byl uznávaný jako umělec, učitel a muž dobrých společenských mravů. Ve filharmonické společnosti Harmoniska Sanskapet měl dostatek příležitostí získat dirigentské zkušenosti, i když to bylo s amatérským tělesem. První koncert měl už necelý měsíc po svém příjezdu, 23. října 1856, druhý pak 12. listopadu. Laskavost a pohostinnost bohatých göteborských obchodníků mu usnadňovala pobyt o samotě. Tento rok byl ale kompozičně neplodný. Smetana stihl nanejvýš připravit vydání svých lístků do památníku, které vyšly následujícího roku v pražském nakladatelství Roberta Vajta pod názvem Črty. Jakmile skončila sezóna, spěchal Smetana 16. května 1857 za svými drahými do Čech. Krátce po příjezdu 24. května doprovodil do hrobu svého otce, který zemřel 12. června toho roku v Novém Městě nad Metují ve věku necelých 80 let. Srpen strávil se svou rodinou na prázdninách v Roztokách u Prahy. Hned v září se ale s rodinou vrátil do Švédska, aby se pak 2 roky nepodíval do své rodné země. Do Švédska odjel s chutí Kateřinou, dcerou Žofií a švagrovou Alžbětou Kolářovou. cestou si udělal malou pětidenní zastávku ve Výmaru, kde byl hostem France Lista. Bylo to v době výmarských oslav básnické dvojce Schillera a Goethe. Smetana měl možnost slyšet Listova velká díla, komponovaná na témata těchto básníků. Tady se seznámil zejména s Faustovskou symfonií, dílem, kterému připomnělo jeho vlastní dávný plán na Shakespeareovskou symfonii. V rozhovorech s Listem se mohl dotknout vlastních tvůrčích problémů. Povzbuzení, kterého se mu dostalo, mu jistě dodalo nový tvůrčí elán. Z toho, že ho List před významnou pochybující společností označil za českého národního skladatele, jistě poznal Smetanovu víru v sebe sama. A tak se šťastně uchýlil do svého jéteborského domova, připravený k novým tvůrčím počinům. Než se mu podařilo realizovat vlastní dílo, vytvořil pouze drobné klavírní skladby. Mezi nimi byla pozoruhodná úprava starší polky v rapsodickou polku Vidění na plese. Tato skladba zachytila jeho setkání s 20letou Frejdou Benekovou. Větší význam dosáhla pouze klavírní etída C-dur a fragment klavírní skladby, který po létech přešel jako téma do partitury Dalibora. Smetanova velká tvorba začala až při jeho letním pobytu v roce 1858 ve švédském přímořském letovisku Säre. Byla to symfonická báseň Richard III. Na motivy Shakespeareova dramatu. Tu dokončil 17. července 1858. Byl sice daleko od domova, ale byl ve stálém kontaktu se svou zemí a dobře cítil bolesti své rodné země a krajanů. Byl si také vědom světového ohlasu rakouských událostí z let 1849 až 1860. Smetana si byl dobře vědom toho, co ve svém Richardovi III. Vytvořil. Cítil výbušnou jedinečnost tohoto díla a byl si vědom, že v něm vyjádřil své nejlepší lidské a umělecké přesvědčení. Veřejného uznání ale tímto dílem nedosáhl. Smetana byl v té době v úzkém kontaktu s českým divadelním světem, protože právě v době Richarda III. Byl přizvaný ke zkomponování hry k Valštínovi podle stejnojmenné hry Friedricha Schillera. Toto téma ho obzvláště zaujalo. Valštínův tábor bylo v skutku dílo, které bylo svou bohatou hudebností symfonií malého rozsahu a přesto dílem výrazně českým. Ukázalo, že Smetanovi se podařilo spojit hudební prvky do české podoby. Dílo, oživené voláním z domova a určené pro českou divadelní scénu v Praze, bylo výrazem stesku po známém a milovaném kraji. Počátkem roku 1859 byl Valštínův tábor dokončený. Bylo to v době, kdy Smetanu začala silně tížit starost o zdraví Kateřiny. Sám Smetana byl proto nesoustředěný a rozptýlený prací. Téma následovalo za tématem. Po plánu na skladbu o Marii Stuartovně přišel nápad na hrdinskou skladbu o jízdě vikingů. Pak zase propracovaná studie na dvoudílnou skladbu o Cidovi. Smrt Kateřiny a návrat do Čech 1859 až 1860. Kateřina snášela sever stále obtížněji a její zdraví se velmi zhoršilo. Podnebí, cizí zvyky a lidé jí dali silně pocítit ztrátu navyklého domácího milovaného prostředí a podnítili ještě větší touhu po domově. V dopisu tchýni se Smetana obviňoval, že byl sám příčinou této změny. Matka Anna Kolářová musela přijet do Göteborgu, aby pomáhala nemocné dceři při zdlouhavém návratu. Kateřině se dařilo pořád hůř. 17. března 1859 Smetana předčasně ukončil svůj pobyt v Göteborgu. S rodinou vyjeli 10. dubna 1859, 12. se zastavili v Kodani, pak se vydali přes Štětín a Berlín do Prahy. Museli se zdržet v Drážďanech, protože Kateřina nebyla schopná další cesty. 19. dubna si pak Smetana zapsal do deníku. Dokonáno jest. Kateřina, má drahá, vřele milovaná žena, zemřela dnes ráno v 5 hodin, klidně, aniž jsme co věděli, dokud mne ticho neupozornilo. Buď s Bohem, anděli. Její pozůstatky byly 22. dubna uložené na Olšanském hřbitově do hrobu, kde odpočívá Bedřiška. Tím skončila historie lásky, která pro Smetanu znamenala v mladých letech všechno. Kateřina už nespatřila zemi, po které tolik toužila a do které svými vzpomínkami přitahovala Bedřicha Smetanu. Smetana tuto ztrátu nesl těžce. Babička Kolářová a její švagrová Marie se starali o dceru Žofii a Smetana sám hledal rozptýlení. Navštěvoval své příbuzné, matku a sourozence. Zvláště si oblíbil Chlomek u Obříství, kde byl jeho mladší bratr Karel Hajným. S dceruškou Žofií chodili po lesích a polích a Smetana se s oblibou účastnil lovu. Střílel ale neklidně a nic netrefil. Aby mu udělal radost, předstíral Karel, že tuhle koroptev složil Bedřich a nikoli on, ale oba se tomu pak smáli. Tady se Smetana poprvé setkal se svou švagrovou Albertínou, kterou si možná pamatoval z pobytu u rodičů v Obříství. 29. května 1859 odcestoval do Drážďan a Lipska, kde se konal sjezd hudebníků nové generace a novoromantického hnutí. Sešli se tu představitelé nového hudebního myšlení pod patronací France Lista. Vzpomínali zejména na druhého velkého hudebníka svého hnutí Richarda Wagnera, který byl v té době ještě politickým psancem. Smetana se velmi zajímal o koncerty, setkání a debaty o uměleckých problémech nové doby. Franz Liszt si poslechl Smetanovy čerty a polky, Richarda III. A Valštínu v Tábor a Smetana byl s jeho hodnocením srdečně spokojený. Celá epizoda 16denní cesty byla pro Smetanu velmi významná a cenná. Mezitím se ale v rodině hodně mluvilo o Smetanově budoucím životě. Podle tehdejších zvyklostí se plánovalo, že se Smetana znovu ožení. Byl to nápad jeho švagrové Albertíny, aby Smetanu pozvali do domu jejich rodičů v Lambergu u Obříství. Tam ho vřele přivítali jako hosta, možná dokonce jako nápadníka Betiny, nejmladší z 8 Ferdinandových dcer. Teprve po této návštěvě v Praze 11. července se s ní seznámil. Betty byla výbornou šachistkou, dovedně malovala, dobře zpívala, znala cizí jazyky. Smetanu okouzlila. Náhle si tuto energickou, velmi půvabnou a bystrou mladou dívku, které bylo 19 let, oblíbil. Smetanovi bylo v tu dobu 35. Smetana se o její přízeň ucházel se vší horlivostí a vehemencí a nakonec 31. srpna získal její ruku. 16. září 1859 se vrátil do Göteborgu s pevným přesvědčením, že se za rok s milovanou dívkou ožení. Toho roku byl v Göteborgu sám a rodinu zanechal doma v Čechách. Z Čech měl jen sluhu, mladého Jana Rica z Chlomku. Jeho mládí a milá povaha si Smetanu natolik získali, že si ho pro sebe vybral, aby mu v Jeteborgu obstarával domácnost. Říkal mu Honzík a rád se s ním bavil a poučoval ho. Ostatně mu v cizině nahrazoval trochu domov. Honzík hospodařil a zastával úkol tajemníka. Když kolem 4:00 přistáli s lodí v Jeteborgu, najal Smetana vůz, svěřil zavazadla přístavním sluhům a potmě došli do ulice Migatan číslo 11, kde dříve bydlel. Zazvonili na domovníka, který je doprovodil do 2. poschodí. Byt byl ještě zřejmě rezervovaný a zařízení zůstalo na místě. Ovšem pohled na neladný vnitřek skličoval. Klavíry byly pokryté ochrannou látkou, koberce složené nahromadu, ložní potřeby, šatstvo a prádlo páchly naftalínem proti molům. Odevšad vyvstával Kateřinin přízrak. Smetana chodil sem tam, stále si připomínal, že to a to dělala ona. Myslel na malou Žofii, kterou nechal u babičky v Čechách a stěží se zdržel slz. Ale to byla nutná připomínka nedávné skutečnosti. V zápětí už 26. září začal učit a od 1. října zahájil znovu provoz svého ústavu. Kromě Betiny Polky, kterou Smetana poslal své nevěstě, nic zvlášť významného nevytvořil. Polka měla ale svou historii. Betina požádala snoubence dopisem z 29. listopadu 1859, aby pro ní něco složil a poslal jí to v dopisové obálce. Šťastný Smetana ještě v noci koncipoval v duchu Polku, ale byl s ní opravdu hotov až 9. prosince a 11. jí na tenkém papíru odeslal do Čech. Smetana ale trpěl odloučením. Celé hodiny jen tak hrál na klavír a Honzík ho poslouchal, houpaje se v křesle. Před spaním četl. Rád, ale ne moc často kouřil, nechávaje leckdy půl doutníku. Těšili ho kroužky dýmu, které dovedně vypouštěl několik na jedno vdechnutí. Pozoroval, jak se vznášeli ke stropu, rozšiřovali se a rozplývali. S Honzíkem se bavil o různých věcech. O žralocích, o lovech na verliby, o eskimácích a sobech, nebo o Kolombovi. Smetana ale pozorně sledoval politické události, zejména válku, kterou Rakousko prohrálo v Itálii. Z povzdálí viděl houževnatost reakčních kruhů v Rakousku, jejich zarputilý odpor proti jakémukoliv pokroku. Pak začal skicovat svou symfonickou báseň o Hákonu Jarlovi. Práce ale nepostupovala rychle, téměř se zdálo, že zůstane jen v obrysech. Sám Smetana pak už jen čekal na příchod jara, aby se mohl vrátit do Čech. Domů ho táhla nejen láska k Betině. Z dopisů, které k němu došly, se dozvídal, že přísný režim se začínal uvolňovat a že se objevovaly náznaky rozvíjejícího se nového života. Roku 1859 odstoupil ministr vnitra Alexandr Bach a tím se uvolnilo napětí ve veřejném i soukromém životě. Bachovský absolutismus ustoupil mírnějšímu režimu, který byl příznivější pro rozvoj národních myšlenek. Nastalo druhé jaro národa, když první z roku 1848 bylo umlčené. Podnícený svým bývalým žákem, doktorem Ludevítem Procházkou, okamžitě projevil ochotu skládat české sbory. Do Čech se vracel s dychtivým nadšením. Rozhodl se, že následující rok bude posledním, který stráví v zahraničí. Smetana se v roce 1860 vrátil ke kompozici Hákona Jarla a dílo dokončil v únoru následujícího roku. Premiéra Hákona Jarla proběhla ale až 24. února 1864 v Praze. Svatba s Betinou 1860. Května 1860 Smetana odjel na lodi Excellence Thule přes Kodaň, Kiel, Hamburg a Berlín do Prahy, kam přijel 13. května. Dárky nakupoval z vlasteneckých důvodů až doma, přikázal ovšem Honzíkovi Rysovi, aby to nikde nepovídal. Chtěl mít na to dost klidu, proto se zatím ubytoval v hotelu u Modré hvězdy. Pak chodil po obchodech a vybíral množství látek a úzletníka bubeníčka na Staroměstském náměstí plno šperků. Potřeboval tyto pozornosti pro příbuzenstvo, hlavně ovšem pro nevěstu a malou Žofii. Cestou dával pozor, aby ho nespatřil nikdo známý a neodhalil jeho podfuk. Července 1860 se oženil s Betinou v obřížství. Svatba se konala v úzkém rodinném kruhu. Všichni byli ve výtečné náladě a hodně tancovali. U klavíru se střídali nevěstiny sestry, aby se mohl ženich věnovat své vyvolené. Honzík Rys, který okukoval svatební veselí, tvrdil, že Smetanův tanec se nevyznačoval ladností, jako spíš rychlostí pohybu. Tančil prý náruživě, vytrvale a s takovým nadbytkem temperamentu, že ostatní takřka z kola vytlačil. Spokojili se tím, že přihlíželi a bavili se pohledem na veselého ženicha, který si vlastně popřával sól za sólem. Následovaly prázdniny na Lamberku a svatební cesta do kamíku u Litoměřic.
Tam nad mlejnem pod Jasanem na vysoké stráni slíbila mi má panenka věrné milování.
Zpátky do Švédska se mu ale nechtělo. 3. září 1860 si poznamenal do deníku. Je smutné, že jsem nucen vydělávat si chléb v cizině, vzdálen vlasti, kterou tak vroucně miluji a kde bych tak rád žil. Ale snad to nebude nadlouho. Když pak odjížděl se svou mladou chutí do Göteborgu, zapsal si do deníku 5. září památná a výrazná slova. Žijí blaze, má nade vše milovaná vlasti. Má krásná, veliká, jediná vlasti. V tvém klínu bych rád spočinul. Tvá půda je mi posvátná. Jaké nejskvělejší stvoření jsi mi dala? Katinka i Betty jsou tvé děti. Ve Smetanových představách byli příslušníci národa a země spojení v rodinnou jednotu. Dvě největší životní lásky stály po boku své milované země, zblížili se s ní a vrátili se k ní. Z toho vyplývá, že Smetana byl hluboce protchnutý symbolikou Kolárovy slávy dcery. Ve svém vědomí a podvědomí žil v nejužší závislosti na rodném prostředí a jeho osudech. Betina měla obavy z cesty na moři a tchán navrhoval jízdu po souši, ať to stojí cokoliv. Teprve když je Smetana upozornil, že by to znamenalo cestu do severního Ruska a odtud na jih přes Švédsko do Göteborgu, uznala, že bylo mnohem výhodnější použít loď. Nicméně si vymínila, že se oba vrátí, nebude-li se jí za mořem líbit. 10. září vypluli z Kýlu, 2. den byli v Kodani a 13. vystoupili v Göteborgu. Pro Betinu se otevřel nový svět, jemuž se dovedla rychle přizpůsobit. Osobně byla na výši, německy mluvila plyně, začala pochytávat švédštinu, kterou ovšem ona ani Smetana docela neovládly. Už 16. září se konal koncert na počest prince Oskara. 1. října začala škola a obvyklý chod života. prosinci 1859 začal komponovat klavírní cyklus, se kterým byl hotov asi v březnu následujícího roku. Obsahoval 4 polky, z nichž první dvojici označil opusovým číslem 12 a další číslem 13. První věnoval Frejdě Benekové, druhou Babetě Smetanové. Nazval je Vzpomínka na Čechy ve formě polek. Smetana, České divadlo a Hlahol, 1861 až 1862. Smetana se se Švédskem rozloučil koncertním turné v dubnu 1861. Vystoupil poprvé v Královském divadle ve Stockholmu 10. dubna ve vyprodaném sále za přítomnosti panovníka. Místní list Afton Bladet referoval o Smetanových výkonech nadšeně. Nesporný úspěch dovolil, aby se Smetana představil stockholmskému obecenstvu podruhé, a to 13. dubna. Smetana se objevil ještě do třetice v burzovním sále 23. dubna. Tím stockholmské turné skončilo. 28. dubna odjel z hlavního města a koncertoval ještě 2. května v Nordkäpingu v radničním sále. Nakonec uspořádal poslední matiné v Göteborgu 10. května 1861. Musel slíbit, že se alespoň občas na krátký pobyt vrátí. Na loď ho šli doprovodit 11. května věrný přítel Nissen a jeho neteř Frejda Beneková. Cesta vedla přes Kodaň, Hamburg, Berlín a Drážďany. Do Prahy dorazil 19. května 1861. Smetana už byl v Čechách připraven podílet se ze všech sil na budování českého národního života. Bylo celkem logické, že si našel ubytování hned v sousedství prozatímního divadla Vlažanského paláci. Ve druhém patře obýval s rodinou luxusní byt. Očekával, že bude moci pracovat v Českém divadle, které se právě chystalo získat vlastní stánek. Hned ovšem zažil první zklamání. Uvědomil si, že dlouholetá snaha o vybudování Národního divadla bude na dlouhou dobu odložená zřízením maličkého prozatímního divadla. Prozatímní divadlo bylo tedy předchůdcem divadla Národního. Poznal, že rozšiřující se kruhy byly příliš ponořené do maloměšťáckého života. Majetková přeměna české společnosti ukázala, že bohatí chtěli díky svým penězům a postavení zasahovat do záležitostí, kterým rozuměli jen laicky. Smetana se setkával s hlasy, které jeho umělecká vyspělost prostě nesnášela. Vy tomu nerozumíte, odvážil se říci v debatě s Františkem Ladislavem Riegrem. Vlivný staročech Rieger byl zetěm Františka Palackého a proto nekompromisní postoj mladočecha Smetany ho ještě více popudil. Krátce po svém příchodu byl proto označený za buřiče, modernistu a Wagneriana. Tímto způsobem ztratil možnost zasahovat do vývoje věcí. Koncerty, které Smetana uspořádal 2. a 5. ledna 1862 v městském paláci na Žofíně, zůstaly téměř bez odezvy a zprávy o něm byly vesměs negativní. Toto nepochopení se zcela vyrovnalo nepochopení, které kdysi postihlo Máchův máj v roce 1836. První pokus proniknout v Praze a ukázat dosažené výsledky selhal. Brzy na to uspořádal 18. ledna další koncert, tentokrát v Konviktě, bez orchestru. Menší sál byl sice naplněný, ale po odečtení režie Smetanovi zbylo pouze 24 zlatých. Bylo jasné, že se koncertní činností neuživí. Nezbývalo mu, než pomýšlet na koncertní turné. Z Cesta do Švédska byla úspěšná, ale cesta do Porýní a Holandska, na kterou se vydal před pár měsíci 26. října 1861, byla naprostým zklamáním. Kdybys mě viděla, píše Betty, jak se tu namáhám, abych mohl veřejně vystoupit, politovala bys mě. Co by řekl Nýsen, kdyby mě teď spatřil, jak přemáhám nechuť k poklonkování, přímluvám, návštěvám a běhám křížem krážem, až se sotva držím na nohou. Brzy v Amsterdamu, brzy v Hágu, Lédenu, Utrechtě. Jak v Dordrechtě začne scháňka od začátku. Jak jedu sem a tam, používám všechno, co se jen trochu srovnává s mou ctí. Pak by Nýsen asi zvolal. A vy jste Göteborg neuznával a opustil, ačkoliv jste tu byl tak vážený. Dobře se vám stalo. Holandsko se mu nelíbilo. Naprostý nedostatek romantických krajin. Ani stopy po skalách, horách, údolích. Jen věčně rovná plocha, protínaná křížem krážem kanály, jako mapa spoledníky. V Rotterdamu se Smetana setkal s Františkem Škroupem, autorem první české opery a organizátorem českých operních představení v letech, kdy se Smetana teprve narodil. Setkali se tam jako čeští umělci, o které vlast neměla zájem. Po návratu do Prahy bylo třeba mít střechu nad hlavou a uživit rodinu i sebe. Čas od času se mu podařilo koncertovat. Dvě virtuózní skladby z tohoto období ukázaly, že dokázal pro svůj nástroj vytvořit skutečně oslnivá díla. Byla to koncertní etída na břehu mořském a fantazie na české národní písně. Fantazii dokončil 22. června 1862 a poprvé ji provedl 6. července v Mladé Boleslavi. Poklidný průběh rodinného života se třemi dcerami, Žofií z prvního manželství, narozenou roku 1853, Zdeňkou 1861 a Boženou 1863, doplňovaly kontakty s dobrými přáteli, mezi které bylo třeba počítat i Jana Nerudu. Kromě toho, že byl Neruda básníkem, byl také hudebním kritikem. Rozvoj pěveckých spolků vyvolal potřebu nové sborové literatury. Smetana nejprve zkomponoval českou píseň Jana z Hvězdy jako mužský sbor. Později ale vytvořil své Tři jezdce, mohutné dílo plné dramatické síly. Naučil se dokonalou tvorbu sborové fráze, kterou brzy dokázal ozvláštnit svým osobitým přízvukem. Pražský vokální soubor Hlahol brzy pozval Smetanu do svých řad. Hlahol byl mladý spolek, založený roku 1861. Jeho posláním bylo pěstovat slovanský repertoár a působit na posluchače vlastenecky. Mladí lidé, kteří tvořili členské jádro Hlaholu, správně rozpoznali, že ve Smetanovi se rodila síla, která dokáže překonat nové problémy a výzvy. To bylo terno, protože Hlahol byl nejvýznamnějším hudebním souborem se 120 členy. Smetana se nakonec stal sbormistrem Hlaholu od 30. října 1863 do 7. července 1865. Od května 1864 do dubna 1865 přijal Smetana také místo hudebního kritika v liberálních národních listech. Po Hlaholu vznikl v roce 1862 Sokol se starostou Jindřichem Fígnerem a náčelníkem Miroslavem Tyršem. Bylo totiž nutné obnovit i fyzické síly národa, neboť ve zdravém těle zdravý duch, jak hlásalo sokolské heslo. Po Hlaholu a Sokolu se do Třetice 9. března 1863 ustavila umělecká beseda, k té se vrátím ve zvláštní kapitole. Smetanovo české vlastenectví v němčině. Smetana si tehdy uvědomil svůj velký nedostatek – malou znalost spisovné češtiny. Proto v tomto prvním období svého pražského pobytu začal studovat svůj jazyk po všech stránkách, aby byl plně hoden úkolů, které chtěl splnit. Jako většina Čechů té doby ze středostavovských rodin se Smetana vzdělával a nejsnáze vyjadřoval v němčině. To přiznal ve svém deníku. S nově probuzeným rozvojem naší národnosti je mou snahou dokončit studium našeho jazyka a vyjadřovat se stejně snadno, ústně i písemně, česky i německy. Já, který jsem byl od dětství zvyklý jen na německou výuku. Je nejvyšší čas, abych si nyní vedl deník ve své mateřštině. Protože jsem však tento deník začal psát postaru německy, rád bych ho také v němčině dokončil. Zatím se věnuji studiu své mateřštiny, kterou jsem, bohužel, velmi zanedbával většinou vinou naší vlády a škol, abych mohl psát snadno a přesně. Později, v rámci zakrývání skladatelových nedostatků v češtině, členka umělecké besedy Eliška Krásnohorská dokonce spálila několik jeho dopisů, které obsahovaly špatnou českou gramatiku. Sám Smetana si dokonce sestavoval gramatické tabulky, ve kterých skloňoval například veliká lesní králová lípa, veliké lesní králové lípy a tak dál. Smetana měl do svých 40 let zásadní nedostatky v češtině, protože jeho hlavním jazykem byla němčina. Mytologizované vlastenectví pak dostává poněkud jiné zabarvení. Je ale třeba dodat, že prosazování němčiny nastavila vláda a školy. Nebylo to nic nepřirozeného, protože všechny vyšší školy byly německé. Veškerý úřední styk probíhal v němčině. Všechny dokumenty se psaly v němčině. Dokonce Smetana sám si všechny deníky psal v němčině. Tak daleko pokročila plíživá a nenápadná germanizace Čech. Výchozí situace českých vlastenců byla tedy opravdu svízelná. Studium češtiny mělo být součástí jeho národní proměny. Od května 1862 Smetana všechny deníky a veškerou korespondenci psal česky. Braniboři v Čechách, 1863. Přestože oblastí, ve kterých se Smetana uplatnil, bylo mnoho, za svůj hlavní obor považoval tvůrčí kompozici. Smetana proto obrátil svou pozornost k oblasti dramatické hudby. Zdálo se mu, že všechno z české hudební minulosti, co bylo vytvořené pro jeviště, bylo neschopné života. Dokonce i některé opery soudobých autorů, jako Zvonařův závoj, zůstávaly neprovedené. Smetana i navzdory tomu věnoval veškerou svou energii opeře. V únoru 1862 získal od Karla Sabiny libreto ke své první opeře Braniboři v Čechách. Karel Sabina byl vůdcem revoluce v roce 1848 a libretistou Smetanových oper Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta. První jednání skladatel dokončil 8. ledna 1863, 2. 16. února a 3. 23. dubna téhož roku. Opera tedy vznikla poměrně rychle. Důvody ale mohly být prozaičtější. Blížil se termín odevzdání děl v soutěži o cenu, vypsané hrabětem Janem Harachem. Smetana jistě pomýšlel na to, že by se svým dílem mohl konkurovat ostatním skladatelům. Porota se zahalila do ticha a mlčela celé 3 roky, než určila vítěze. Až 28. března 1866 byl Smetana vyhlášený jako vítěz operní soutěže. Smetanova opera Braniboři v Čechách byla operou tendenční. Ovšem nový, silný výraz díla strhl publikum do vytržení. Byla to opera o útlaku a snaze osvobodit se, zbavit zemi cizinců, kteří v ní žijí, ale necítí s ní, dát lidu vítězství nad mdlou únavou jeho vůdců. To byl ideál Smetanovy prvotiny. Heraldická symbolika, která Smetanu provázela od dětství, tu zazněla v úderném motu. K pomstě vzdvihni se lve český a ku vlasti oblaze. Nezanikneť česká sláva, pokud v rukou našich zbraně. V tomto bouřlivém náporu vyrostlo celé dílo jako manifest nejen skladatele, ale i celé nové české generace, která se postavila proti cizí nadvládě a bojovala za práva vlasti a národa.
Neví, že děti matek plínu se vraždí.
Jenže právě tohle u politických předáků způsobilo, že se dílo setkalo s odporem. Zdálo se, že se premiéra ani neuskuteční. Smetana musel čekat 3 roky, než opera směla být provedená. Až v prosinci 1865 nastal obrat. Hospodářský ředitel prozatímního divadla, Vídeňan Franz Thomé, pozval k sobě Smetanu a nabídl mu, aby operu sám nastudoval. Opera byla nastudovaná v neuvěřitelně krátké době. Premiéra se uskutečnila 5. ledna 1866 v malém prozatímním divadle. Úspěch a ohlasy byly strhující. Za Smetanou a jeho dílem se sjednotili všichni odpůrci němoty a tichošlápkovství. Úspěch premiéry a představení také uspíšil rozhodnutí poroty Harachovy ceny. Jak jsem uvedl, vítěz Smetana byl vyhlášený 28. března 1866, tedy 2 měsíce po premiéře. Smetana získal první cenu, což bylo 600 zlatých. To všechno potvrdilo, že české umění našlo ve Smetanovi skutečného mistra, který ho dokáže pozvednout na světovou úroveň.
Což to dítě žije u matky mezi námi v městě, že hor Stražic nad ním ví a hrska měšťan.
Prodaná nevěsta, 1863. Smetanův život byl stále v pohybu a nesnesl nečinnost. Už přemýšlel o druhé opeře, tentokrát komické, kterou chtěl získat od Karla Sabiny. Karel Sabina byl vůdcem revoluce v roce 1848 a libretistou Smetanových oper Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta. Než mu byl text 5. července 1863 předaný a než konečně nabyl přijatelné podoby, začal se Smetana v Praze prosazovat jako dirigent. Uvedl v život abonentní koncerty Umělecké besedy. Ty sice skončily velkou finanční ztrátou, ale prokázaly nutnost pravidelného pěstování orchestrální hudby, zejména moderní. Smetana nelitoval dlouhé cesty v roce 1865 na premiéru Listovy svaté Alžběty do Budapešti, kde ho List osobně vyznamenal. Svůj smysl pro nové moderní umění pak mohl prokázat provedením Listova oratoria v Praze. Když v roce 1864 konečně obdržel text komické písňové hry z českého venkovského života, pustil se do práce. Ukázalo se, že dílo nebude snadné. Problémem kompozice bylo zachytit postavy tak, aby vycházely z českého ducha. Smetanovi jistě velmi pomohla znalost českého venkova a způsob, jakým čeští umělci dokázali zachytit české lidové typy. Inspirátory Smetanovy tvorby tu byli Josef Kajetán Tyl, Božena Němcová nebo Josef Mánes. Když Smetana tvořil pro danou nevěstu, bydlel v Lažanském paláci na nábřeží a rád se procházel podél Vltavy. Díval se na protější břeh s panoramatem Hradčan. Dával přednost dopoledním hodinám, zvláště za pěkného počasí. Slunce ho inspirovalo a snad proto vyzařuje z hudby, kterou tu nacházel. Smetana dokončil kompozici své prodané nevěsty 15. března 1866, aby mohla mít premiéru 30. května téhož roku. Ale nebyla tak bouřlivá jako u Braniborů, protože prozatímní divadlo nebylo toho večera plné. Byl březen 1866 a panovala nervozita z války, která skutečně nastala za 3 měsíce. Byla to ale jen první verze prodanky. Konečná verze se v prozatímním divadle hrála až 29. září 1870. Provedení Braniborů v Čechách a prodané nevěsty bylo dostatečným důvodem k tomu, aby se o Smetanovi začalo vážně uvažovat při určování dalšího osudu české opery. Premiéru prodanky tedy provázelo napětí a nervozita z války. Než se k ní dostanu, zastavme se ještě u umělecké besedy. Umělecká beseda 1863 až 1866. Jak jsem už zmínil, v roce 1861 vznikl vokální soubor Hlahol a v roce 1862 Sokol. Všichni čeští umělci si v té době uvědomovali nutnost umělecké organizace, která by zastřešovala hudbu, literaturu a výtvarnictví. Založení umělecké besedy 9. března 1863 bylo výsledkem družních setkání a zábav umělců. V letech 1862 a 63 napsal Smetana pro jejich silvestrovské večery své vtipné a parodicky žertovné předehry k loutkovým hrám Matěje Kopeckého, Doktor Faust a Oldřich a Božena. V té době byla umělecká beseda bojovou frontou mladé české kultury. V prosinci 1861 si Smetana poznamenal do deníku, že ho Ludevít Procházka zavedl do měšťanské besedy, která tehdy sídlila v domě u Červené růže na Příkopech a poznal tam několik významných mužů z českého okruhu. Smetana si pak do deníku zapsal následující pasáž, kterou upravuji do moderního jazyka. Než byl náš návrh stanov umělecké besedy schválený vládou, scházeli jsme se v jeruzalémském hostinci, v dnešní Bartolomějské ulici 308, kde jsme si pronajali samostatný pokoj a trávili tam šťastné hodiny. Společně jsme slavili nový rok a také jsme pořádali sbírky pro nové národní divadlo, přičemž jsme si mezi sebou předávali talíře. Někdy jsme chodili do klubu na Příkopech, kde jsme my, mladší, měli svůj stůl a byli veselí. Často jsme hráli kulečník o prostředky na Národní divadlo. Básník a předseda literární skupiny umělecké besedy Vítězslav Hálek popsal založení organizace takto. V roce 1861 v jednom letním měsíci, nepamatuji si přesně ve kterém, ale zdá se mi, že v květnu nebo červnu, jsme se večer sešli na zábavě u Františka Pivody. Pokud si dobře vzpomínám, byl tam Julius Greger, Ludevít Procházka, František Pivoda, Karel Strakatý, August Apé a já. Byli tam ještě další umělci, ale už si nepamatuji, kdo to byl. Pivoda bydlel v té době na Starém městě, někde naproti kostelu svatého Jakuba ve druhém patře. Když nás Pivoda hostil, nechal nám přinést pivo. Pak jsme zpívali nové písničky, hráli na klavír a každý přispěl k zábavě. Mezitím jsme začali mluvit o uměleckých poměrech v Praze. Pan Pivoda se na nás obracel s tím, že jsme se s ním setkali. Pivoda líčil zejména smutný stav uměleckého života. Jak se nikdo nezná, jak je nic nespojuje a jak nemají žádné místo, kde by se umělci mohli scházet, bavit se a diskutovat o věcech pro ně důležité. Ludevít Procházka a další s ním souhlasili. Procházka a Pivoda uvedli, že přemýšleli o vytvoření uměleckého klubu, který by všechny tyto potřeby naplňoval. Tato myšlenka se setkala se všeobecným souhlasem a v následné debatě se rýsovaly základní tahy umělecké besedy. Podrobnosti debaty si nepamatuji, vím jen, že Julius Gräger vzrušeně předkládal nápady a já jsem navrhl, aby tato beseda byla rozhodně česká. Řekl jsem, že právě tento národní moment je pro naše umělce nejméně rozvinutý. Můj návrh se setkal s velkým souhlasem a dotýkám se ho zde hlavně proto, že si ho nejlépe pamatuji. Byl to můj návrh a mrzí mě, že návrhy jiných pánů mi už z paměti vyprchaly. Byli jsme spolu asi do 11 hodin. Rozcházeli jsme se, všichni jsme byli s plánem spokojení a velmi jsme doufali v nadějnou dobu, kdy tento klub ožije. U Pivody jsme měli otevřená okna, protože byl velmi klidný večer. Na nic víc si nevzpomínám. Hálkův smysl pro detail nám dává blíže nahlédnout do té doby. Scházeli se přátelé, točilo se pivo a účastníci vášnivě diskutovali o politice. Na přípravné schůzi umělecké besedy 28. ledna 1863 byl Bedřich Smetana zvolený do čela hudební skupiny. Do čela literární skupiny byl zvolený Vítězslav Hálek a výtvarnické Josef Mánes. Předsedou byl pak vybraný Josef Vencik, mimochodem libretista několika Smetanových oper. Na první schůzi 9. března se pak sešlo 141 členů umělecké besedy a do konce roku se jejich počet zvýšil na 359 členů. Do roku 1870 čítala umělecká beseda také 700 platících členů a do konce roku 1871 1100 členů. Člen Ladislav Dolanský ve svých pamětech poznamenal, že napětí mezi staročechy a mladočechy občas citelně ovlivňovalo členskou základnu organizace. Jak víme, Smetana se počítal mezi mladočechy. To bych ale zabíhal do přílišných podrobností. Smetana si z kontaktů s Josefem Vencigem, Josefem Mánesem, Vítězslavem Hálkem a mnoha dalšími uvědomil, že jeho místo bylo v průkopnickém hnutí, které politicky reprezentovali Karel Sladkovský a Julius Gräger, zakladatel Národních listů. Smetana se k tomuto hnutí mladočechů přihlásil a stal se pravidelným přispěvatelem Národních listů na 3 roky, až do roku 1865. Umělecká beseda uspořádala v Novoměstském divadle 23. dubna 1864 přehlídku na počest 300. výročí Shakespeareova narození. Smetana byl přítomen nejen jako dirigent, ale i jako skladatel. Pro tuto oslavu vytvořil oslnivý slavnostní pochod, pro který použil téma kdysi načrtnuté pro Shakespeareovu symfonii. Smetana ale stále čelil finančním těžkostem. Nezbylo mu nic jiného, než se spojit s Ferdinandem Hellerem a založit hudební školu. Heller byl hudebním pedagogem, sbormistrem a skladatelem, se kterým se Smetana znal od mládí a se kterým spolupracoval v Hlaholu i umělecké besedě. Od září 1863 zahájili vyučování v Lažanském paláci na nábřeží, dnes proti Národnímu divadlu, kde tehdy Smetanovi bydleli. Škola měla dost žáků, takže se museli přibrat další učitelé. Byli to Marie Roubalová, Jindřich Pech a Karel Bendl. Ale výnos nestačil krýt režii. Většina žactva platila z 8 společných hodin jen 3 zlaté. Aby Smetana zvýšil příjmy, musel vzít opět za vděk hodinami na hradě, kde vyučoval ke své neliposti vysloužilého císaře Ferdinanda, podobně jako dřív. Po vyučování, nebo v neděli či ve svátek, se tu improvizovaly domácí koncerty, při kterých Smetana obstaral sólový klavír a s Hellerem prováděl houslové sonáty. Účastníci měli různé zájmy. Bettinka chtěla slyšet něco k tanci nebo alespoň něco veselého. Hellerova žena Růženka toužila po Chopinovi. Heller navrhoval Beethovena nebo aspoň Schumana a Smetana se rozhodoval podle nálady. Nejčastěji pro Mozarta, Chopina a Schumana, své tři mladíky, jak jim říkal. V neděli odpoledne se u něj scházel kroužek, aby nacvičoval sborové skladby ženské, smíšené i mužské. Vedle mladé Elišky Pechové, sestry učitele Jindřicha Pecha, se tu vyskytovala také Otýlie Malá, která se tehdy u pivody zasvěcovala do zpěvu a pošilhávala po opeře. Tehdy ještě netušila, že z ní bude o něco později činoherní hvězda. Eliška, mladá slečinka s krásně plavými vlasy a hnědýma očima, byla intonačně zcela jistá a Otýlie se ve své vzpomínce přiznala, jak se jí opatrně při zpěvu držela, když občas dělala chyby. Z pánů se tu vyskytovali nejčastěji Karel Zlatkovský, Jan Kučera nebo Jan Neruda, který byl důležitou osobou dýchánků. Neruda byl totiž i vášnivým tanečníkem a tak přetvořil ryze koncertní společnost na pohybovou. To nebylo proti mysli ani Smetanovi, který si také rád zatančil. Vraťme se ale ještě naskok k umělecké besedě. Umělecká beseda najala sál na Žofíně a dala souhlas ke třem koncertům, které se uskutečnily 28. prosince 1864, 4. března a 16. května 1865. Program vytvořil Smetana. Koncerty se konaly odpoledne v 16 hodin. Plakáty v bílé a modré barvě oznamovaly pořady, ve kterých se vyskytovali autoři domácí, slovanští a také cizí. Koncerty měly také úroveň společenskou. Na rubu programu byla výzva k obecenstvu, aby odkládalo svrchní oděv do šatny, aby nepostávalo v přízemí, kde jsou jen číslovaná sedadla, aby se opozdilci netrousili do sálu při hře, nýbrž vyčkali, až je tam po ukončení čísla výboři pustí, a konečně, aby se mezi jednotlivými čísly nevcházelo a nevycházelo. Jestliže se takové pokyny museli otisknout, znamenalo to, že se v praxi požadované zásady nedodržovaly. Otakar Hostinský vzpomínal, že v 60. letech 19. století bylo běžné zaujmout místo v převlečníku a třeba i s mokrým deštníkem přicházelo a odcházelo se vrzajícími dveřmi během hry. Návštěvníci stáli, kde se dalo, nebo seděli i na restauračních stolech. V prozatímním divadle návštěvníci zabodávali kapesní nože do dřevěných sloupů, aby na ně mohli pověsit klobouky. Šlo tedy o výchovu obecenstva ve smyslu uměleckém i společenském. Obojí ovšem zatím selhávalo. Tři abonentní koncerty vykázaly schodek 626 zlatých a 5 krejcarů, což bylo pro mladou uměleckou besedu zlé. Praha ještě nedozrála k podobné myšlence. To je všechno ve druhém díle Bedřicha Smetany, milí posluchači, co uslyšíte ve třetím závěrečném díle. Smetana dál komponoval, tentokrát operu Dalibor. Souběžně s tím byl položený základní kámen Národního divadla. Potom následovala Libuše, která čekala na svou premiéru celých 9 let až do otevření Národního divadla v roce 1881. Smetana pak napsal další operu Dvě vdovy. To už ale začal silně pociťovat přicházející hluchotu, která mu měla uzavřít brány do světa živé hudby. Smetana ale měl svůj vnitřní sluch a tak skládat nepřestal. Právě v letech, kdy ohluchl, složil své velkolepé dílo Má vlast. Mezitím složil Hubičku a cyklus Z mého života. potom napsal Z českých tanců. Jeho tvůrčí duch se dostával do nových výšin. Pak se už otevřelo Národní divadlo, ve kterém se Smetanova Libuše konečně dočkala premiéry. Po požáru divadla se Libuše dočkala premiéry znovu v roce 1883. Necelého půl roku potom Smetana zemřel. Nejen o tom bude pojednávat poslední třetí díl Bedřicha Smetany, ke kterému vás srdečně zvu, milí posluchači, a budu také rád za vaše veškeré komentáře, postřehy, návrhy nebo doplnění tady na kanále Odysee přímo pod tímto pořadem a budu také rád, když mě budete sdílet na sociální média, o to vás velmi prosím, na Facebook, Twitter, kamkoliv, a také prosím, připojte se ke sledování tohoto kanálu, klikněte na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odysee Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a u třetího dílu Bedřicha Smetany se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.